Fayarashin Corona a duniya Martina Nadar. Kanan mutanalle gare da botin jiro a kunduri har gaba da kasa Olmahultin Lentano. Ako ga yoti fayya to praja da nace a wani Ethiopia marmatta da wujiran. Sanin markashe ko duta na sun tana ne da kike ganin sun.
Obbo Kennisa kumarra dubarti cinin sun qabirra bilbilamu fin guya guya tuwanu mabaratame. Baati darbe erga Ethiopian facayna virusi corona ittisuf jecha ugura imala kese as adamat kan argamu finfinneerra fageyni kilometra ibbato kota urrat kan argam waltan fayyad bartota kan Mary Stopes jeduf obbo Kennisan ho ganada dubarti deun siqabe mana yala daqabun rakisaate ta irra bilbil hamma kudani ta utu guya guya at bilbilamaf halikun jedan obbo kumarran kesuma nanno le yeyita anif ambulansin hinjirre bakka fageyni gababa yudeemun rakisaata ef yaddesal ajechudan radio sagale america ibsaniru.
This morning one client has called in need of an ambulance and
kala gana maamila tokkotu ambulance barbaadani bilbilan kana dura wal ansa baqaksani hodduutin yero lam daaniru ammammo yero sadaffa wal ansa kasif beella maqabu hanqina geejjiban rakkata waan turaniif ambulansin akka dhaquuf gaafatan battaduman ergeef yero amma mana yaada seenani yero sadaffaaf waldaansi baqaqsani hoddu geggeeffamee fi nagaan xumurameera jedhan. Obbo Kennisaan akka jedhanitti dubartoonni hedduun carraa akkasii kan hin argatin geejjiballee argachuu kan hin dandeenye jiraachuun na yaaddessaa jedhan. Bakka waldaansa fayyaa argachuu hin dandeenye manatti da'u jedhaniiru.
Definitely there could be complications since there is no means of transportation and proper
hukumatti sababa geejjibiif tajaajilli fayyaa gaan magaalaalee keessan jiraanneef rakkoon da'umsaan wal qabate ni jiraata. Rakkoon akkasii uumamuusaaf shakkiin hin jiru jedhan. Jimaata darbe paarlaamaan Itoophiyaa aangawoonni sochii uummataa uguruu akka danda'aniif aangoo kakennuuf labsii yeroo hatattamaara gaasise. Manneen barnootaa, manneen bunaa, manneen nyaataa, manneen rifeensa itti sirreeffataniif manneen ispoortii yookaan jiimiin cufamaniiru. Bitootessa 23 mootummaan geejjibi uummata humnaan ol namoota akka hin feene ajajee jira. Naannoleen Oromiyaa, Amaaraa, Harariif Tigraay faca'ina vaayirasii koronaa ittisuu gargaaruuf jecha geejjiba uummataarra ugura ka'aniiru. Itoophiyaan namoonni 65 ol vaayirasii koronaan qabamu beeksifte. Ministeriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa dubartoonni ulfaa attamiin tajaajila eegumsa fayyaa argatu gaaffii jedhuuf deebiin kennine. Daayirektar Mary Stopes kan damee Itoophiyaa Reeshaa Hees raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti namoonni guutummaa biyyatti tajaajila da'umsaa yookaan da'umsa boodaa kennamu argachuu hin danda'an jedhan.
We're able to pick people up and bring them to the hospitals and so far that's what we've done.
Namoota mana isaaniitii fuunee gara hospitaalaatti finna. Hammammaatti kan nuti goone kana yoo kun itti fufe ta'e maaltu beeka ambulaansii tokko qofa qabna hospitaala tokko tokkoof sababaa humna ga'an qabaanneef hatattamaan namoota dhaqqabuu dhiisuu malla. Waaltaa dubartoota deessan biyyattii keessatti waan uumamuu danda'u tilmaamuun nama rakkisu jedhan. Biyya Hindii keessaallee meeshaaleen eegumsa fayyaa kan fayyummaa hormaataa sababaa warshaaleen gamasiif daangaaleen cufamaniif hanqinatu jira. Kun immoo daangaan guutuu addunyaa waan cufameef rakkoo waggoota hedduu ta'uuf deema.